Perf Talk is brought to you by Music Theory for Guitarists. The entire video series is now available to purchase and download at perfectodecastro.com/store, or it comes free with your membership to Perftreon. Links in the description. Hi there, Perf DeCastro here, and welcome to Perf Talk. And for this month's guest, we have a much-awaited Perf Talk request. Ladies and gentlemen, please welcome Paul Sapiera. Paul, kumusta?
Ito, Perf. Andito sa Hong Kong. Okay naman.
Okay naman. Good. So, itong Perf Talk, basically, magkakwentuhan lang tayo dito, kwentuhang gitara. Kikilalanin kita ng konti. Mm-hmm. Para makilala ka rin ng lubusan ng ating mga manonood, ating mga viewers. Alright. And then, but mostly, this will be guitar-based, tsaka music-based, tsaka yung paano tayo nagsimula, ano yung iniisip natin pag gumagawa tayo ng mga guitar solos and all that. Para naman mabigyan natin ng insight ang ating mga viewers. Okay?
Okay.
So, doon tayo magsimula. Paano ka nagsimula mag-gitara? Anong taon?
Well, nagsimula na akong tumipati pa around 8 or 9 years old. Tinuruan ako ni Uncle Felipe ng mga basic chords. Alala ko pa yung unang-unang chord is C. C major. Tapos yung auntie ko, binili niya ako ng gitara around age 10. Tapos yung si nanay tsaka si tatay mahilig sa music eh. May stereo sa bahay. Panahon pa ng plaka noon eh. Palaging lang pinapatugtog yung Beatles. Doon ako na influensya eh. Pinag-aralan ko yung mga tipa. Bumili ako ng jingle. Alam mo sa Pilipinas uso yung jingle, di ba? Yung beat.
Meron Beatles only na jingle, di ba?
Yes, that's correct. Nagpabili ako kay nanay. Ayaw niya pa nga eh. Pero anyway, napilitan siya. Binili niya ako ng, you know, Beatles jingle. Doon nagsimula lahat.
Saan probinsya to?
Sa Olongapo City.
Oh, Olongapo na. Okay. Mm-hmm. Aga, 8 years old. Aga. And then yung uncle mo, nagbabanda siya sa Olongapo or?
Hindi, yung uncle ko, ano yun, electrician siya. Pero ano, mahilig siya as a hobby. So alam niya yung basic chords. So, siyang nag-introduce sa akin ng basic chords. Nung natutunan ko na yung basic, tsaka na ako nag-self-teaching. Ganun.
Oh, okay. And then, from jingle, paano yun? Tenga-tenga na. Kapa-kapa na ng mga kanta.
Oo, oh, ganun.
Ano yung mga unang mga songs na kinapa mo?
Naalala ko pa yung I should've known better with a girl like you.
Okay.
That I would love. Beatles, right?
Beatles,
Yeah, should have known better. Yun ang kauna-unahan kong inalam sa gitara na hindi ko tinignan sa jingle. Tenga lang. G, D, E minor, pati yung ad-lib niya. Yung tap, tip, tararap, tarorarap, tap. Yan, ganon. Yun, tapos buhat nun, nag-progress na. Tapos sinipra ko yung ad-lib ng Till There Was You ng Beatles. Yan. Tapos hanggat sa nag-evolve na, yun, hanggat sa paiba-ibang piyasa na yung sinipra ko. Ganon.
Nung time na yun, parang na-figure out mo on your own na pag tinaas mo yung daliri mo dito, pwede ka nang kumapa ng ad-lib? Or may nagpakita sa'yo na, pwede mo rin gawin yan?
Actually, may isa pa akong kasamahan, which is kapitbahay namin si Noel. Yun, mas maayos mag-gitara yun kaysa sa uncle ko, which is tropa din ng uncle ko yun. Kasi magaling siya mag-plucking, pero hindi siya magaling umadlib. Magaling lang siya mag-plucking. Ngayon, tuwing jumajaming ako sa kanya, siya yung nagpa-plucking, yung sarap niya mag-plucking. Tapos ako yung ma-adlib. Dahil sa kanya, na-improve yung pag-adlib ko. Tapos unti-unti ko nare-realize yung octave, phrasing, things like this. Gradual eh, masyadong gradual, hindi mo napapansin eh, di ba?
Mm-hmm. Pero maganda talaga yung pag meron ka nakaka-jamming, no? Kasi mas marami ka natututunan eh.
Oo. Tsaka na-encourage niyo yung isa't isa kasi nag-i-enjoy kayo, di ba?
Exactly.
Yung feeling of enjoyment together, yun ang malaking bagay eh, malaking bagay.
Walrus Audio Pedals are available at gcrockboard.com. Use discount code GCPERF10 and get 10% off your entire order at checkout. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Nung time na yun, aware ka na ba na merong eksena ng banda sa Olongapo nun?
Ay, oo. Kasi nung high school kami, madalas ako nag... Hindi naman madalas ako magagalit sa akin si mama pag na... pag na alam mo, ikaw, ngayon ko lang nalalaman yung mga bulakbul mo, ha? Hindi so, naman madalas. Minsan, nagbubulakbul ako para manood ng ensayo ng mga banda doon sa Magsaysay. Kasi nag-iinsayo sila pag hapon eh. Diba tugtugan sa gabi, nag-iinsayo sila mga alas 3, alas 4 ng hapon, ganyan. Kami nung kaklase ko, si Roel, tara, bulakbul tayo. Punta kami ngayon sa Magsaysay. Yung Magsaysay Drive, andun yung bar strip eh, sa Olongapo City. Tapos maririnig mo eh, kasi nakabukas yung mga club eh. Walang customer, pero nakaangat yung mga gate nila. Kasi yung gate, binababa mong ganun, di ba? Nakaangat yung gate. Oh, may tumutugtog. Uy, nag-i-insay sila, pasok tayo. Eh, wala naman tao. Tapos yung mga banda, hindi naman kami pinapakilaman eh. Dalawang estudyante, nakaupo lang dun sa isang sulok. Nag-chichipi, di ba? Cheese curls, habang pinapanood yung banda. Ayan, sila Arnel, pinapanood ko yan nung bata pa ako. Kasi tumugtog sila sa Olongapo eh. Sila Ulysses, yan, mga yan. Ayun ako. Pag nalaman ni mama to, pag kaya pala, baba ng grades mo. Music talaga eh. No.
Gano'ng katagal bago mo naisip na parang pwede ko to gawin sa habang buhay ah? Or kailan mo naisip na pwede mo gawing career yung pagigitara?
Nung second year high school, ako yung bali lumalabas na sa high school namin, sa Christ the King High School sa Olongapo. Ako yung lumalabas na musician of the school. Ako lang eh. Tapos pag tuwing may event, ako yung tumatawag ng sound guy para mag-supply ng sound system sa mga dance events, speech events. Kasi may kakilala ako sa sound system. Tapos, kumuha ko ng isa sa mga klase ko, ginawa akong bahista kahit hindi naman talaga siya musician. Ginawa akong drummer yung isa para lang magkaroon kami ng banda. Pagka-graduate ko ng high school, sabi ni nanay, opo la, alam ko mahilig ka dyan, nakikita kita, syempre, pero college muna. Okay, college muna. So, nag-apply kami sa University of the Philippines. Nag-exam ako. Hindi ako pumasa, man. Sa UP.
Anong course yung in-applyan mo?
Hindi, entrance exam lang for any course.
Oh, basic. Okay.
Oo. Hindi ako pumasa.
Upcat.
Oh, parang something inside me, parang ayoko eh. Ayoko talaga eh. Eto ngayon, nag-try kami sa University... yung Iglesia ni Cristo sa Fairview, pangalan nun? New Era.
New Era, okay.
New Era, yun. So, pumasa ako doon. So, ang pinili ko, electronics engineering. So, umandar. Naka-6 months ako doon. Pero during that time, may lumapit sa akin na drummer, sabi niya. Pare, may opera sa Japan. Eto, ganyan-ganyan. Ba, okay yan ah. So, hindi pa ako nakakalabas ng bansa eh. Pinirmahan ko yung kontrata. Nag-pictorial kami, nag-video taking kami and everything. Hindi alam ni mama to. Sikreto. Mama, I love you, by the way. In case you're watching this, okay? So inignore ko. Hindi ako naniniwala na lalabas yung visa o mag-grant yung kontrata. Tapos, one or two or three months later, bumalik tong drummer na to. Pare, yung visa, andyan na. Ha? Eto ngayon, di sinabi ko kay nanay. Ma, I'm leaving. Galit na galit. Galit na galit. Gusto niya akong patayin. Arr! Iiwanan mo yung college mo dahil dyan sa music na yan. Arr! Hanggang ngayon, galit pa rin sa akin si mama. Pero, natanggap niya rin sa tagal-tagal ng panahon. Pero, gusto niyang ihampas sa akin yung upuan.
Mga ilan taon ka nito?
19 years old.
19?
Mm-mm. So, oh, wow. Yes. So, buhat nung tumugtog ako sa Japan, nung nakatikim na ako ng kita sa pagbabanda, I knew it. Ah, this is my life. Yun na yun.
Nice.
Ito na ang income ko. Ito na buhay ko.
Ganyan. Nice. So, 19, tapos nasa Japan ka na. Tapos, gano'ng katagal yung biyahe mo nun?
Nakadalawang kontrata ako eh. Isang una, 6 months, tapos umuwi kami for 1 month bakasyon, tapos 7 months yung pangalawa. So, dalawang kontrata.
Hi there. Perfdecaster here, and I hope you're enjoying this episode of Perf Talk. This is just a quick break from the discussion so that I can take care of a couple of announcements. Perftrion is now up and running, and as of this video, here is the list of Perftrions that I've already signed up. Thank you so much for your generous support. Now, aside from the members-only perks, I have started hosting regular Zoom meetings / hangouts with my Perftrions, during which Perftrion members get to hang out with me and ask me questions, and I get to answer all of their queries in somewhat real time. So head on over to my website, perfectodecaster.com, and click on the Perftrion tab to sign up. Now, speaking of signing up, I've noticed that a lot of people in the Philippines are having trouble signing up for Perftrion because of either PayPal or credit card issues. So I have decided to start accepting local payments through my BPI family bank account. And on top of that, I'm going to offer you guys 3 months membership to Perftrion for only 2,000 pesos. So send an email to info@perfectodecastro.com to get the bank details as well as further instructions to activate your account. And finally, I'm enjoying all the photos that you guys are sending me of your PDC shirts and merch. Sales from these shirts and merch helps me keep making these videos for everybody to enjoy. Now, if you want to get your own Practice Makes Perfector shirt or any other PDC merch, in the Philippines, you can get them from shirtly.ph/perfdecastro. And in the US, Canada, or Europe, from perfdecastro.myteespring.co. Links are in the description. Okay, now let's get back to Perf Talk.
Paano yung sets nun, similar sa Hong Kong? 5 to 6
ano?
Sets a night?
Oo, ganun din, pareho. 6 nights a week. Six nights a week. Every night, oo.
And then at that time, gitarista ka or ikaw na rin yung kumakanta?
Well, actually kasi yung pinagtrabawa namin kumpanya, ano yun eh, kumpanya yun na nagmamayari ng 4 or 5 bars. Tatlo doon may live music. Tapos paminsan-minsan nilalagyan din nila ng live music yung ibang bars just for events. Nung una kong dating, na-assign ako as guitar player nung isang banda. Tapos naging bahista din ako later. Tapos naging drummer din ako later. You know, paikot-ikot lang kami kasi ano kami ha, 3 or 4 bands kami na umiikot eh. Ganun. Tapos pero, ako yung youngest nung pag-arrive ko.
And then before noon, known ka as gitarista or kumakanta ka na rin?
Oo, kumakanta na rin. Oh. Talagang kasi buhat nung natuto ako sa Beatles, syempre, alam mo, Beatles, tipa-tipa lang nung nagsisimula, kailangan mong kantahin eh, di ba? So, Beatles taught me how to sing, basically.
Nice. And then, mga anong year to?
Yung sa Japan?
Yeah.
1990.
Okay.
O, umalis ako 1989. Umuwi ako end of 1990. So, in between that.
Hmm. Tapos noon, pag-uwi mo, nagbanda ka na sa Pilipinas or biyahe ulit?
Banda ulit, men. Nagbanda ako sa Pilipinas. Inabot ako ng ano, yung sumunod kong biyahe, ano na eh, Dubai na eh, which is year 1999 na eh. So 9 years later bago ako bumiyahe ulit.
Kasi pagkagaling
ko ng Japan, tsaka ako, yeah, alam mo na, yung Rockstar Arcasia history, doon ako pumirma sa Viva, blah, 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 ganyan. Doon ako naging recording artist that span of 9 years.
I see. Mm-hmm. Wow. Pero grabe, 19 years old, tapos punta ka sa ibang bansa para tumugtog. Grabe din yung education nun, kasi parang bigla ka sinalang eh, di ba?
Oo. At saka ang isa pa sa Japan kasi halos walang marunong mag-English eh. You have no choice but to learn the language. Kaya napilitan lahat kami, napilitan kami mag-Hapon.
Culture shock 'yan pagdating mo doon kasi walang makaintindi sa iyo, tapos hindi sila maintindihan.
Tapos 19 years old ka lang, first time mong lumabas ng bansa, 'di ba?
Grabe. If you're enjoying this video, please give it a thumbs up, like, hit that subscribe button and ring that bell. Okay, and then pagbalik sa Pilipinas, yun na yung recording phase nung career mo, no?
Oo.
Ngayon, ano yung mga pinapractice mo nung time na yun? Meron ka bang set na regimen para aralin yung gitara? Kung sa mga sinisipra mo?
Doon sa Japan, nahumaling ako kay Yngwie Malmsteen, tsaka kay Edward Van Halen, na humaling ako sa kanila. Actually, pinanood ko nga si Yngwie sa Tokyo. Naiyak ako nung pinanood ko siya. Ang ganda ng tunog, ang lakas. Tapos andun siya sa harap mo, di ba? Tapos paborito mo, di ba? Talagang lumuluwa talaga ako sa kaligayahan. sarap na experience eh, ganun eh. Yung idol mo na sa harap mo, 'di ba? Tapos sigaw na maos ako, kakasigaw. Anyway,
tsaka iba mag-perform si Malmsteen eh, kahit hanggang ngayon. Mga 2 years ago napanood ko siya sa ano yung tour nila, Generation X. So sila Steve Vai, si Malmsteen, si Zakk Wylde, ganun.
Sarap nun, napanood mo yun?
Napanood ko dito sa LA.
Sarap nun, man.
Tapos grabe, masasabi ko lang, sa dating ah, paglabas ni Malmsteen, lampaso silang lahat. Kasi si Malmsteen, paglabas sila lang, wah!
Ito, puro attack eh, no? Puro
attack. At saka yung show na yun, kasi parang limang gitarista build in one night. Tapos ang style nila is, tigalawa silang kanta, tapos palit-palit, no? And then, bago magpalit, kung sino yung nasa stage at kung sino yung papasok, meron silang jam na isang kanta. So, parang parang pass the baton, gano'n.
Oo, pass the baton. No.
And then, towards the end, jamming silang lima. Masasabi ko rin kay Malmsteen, si Malmsteen hindi nagre-rhythm. Kahit kanino. Kasi iba nasa stage, di ba? So, alam mo yan, perform sila kasama yung stage. So, kung may magli-lead, nagre-rhythm, iba. Si Malmsteen lumalabas. Pumunta sa gilid ng stage. Tapos, pag magsasolo na siya ulit, saka lang siya lalabas ulit.
Ayaw.
Talaga rockstar eh.
So, to answer your question, ganun. Dahil sa influensya ni Eddie Van Halen tsaka ni Yngwie Malmsteen, kung ano yung ginagawa nila, ginagaya ko sa mga adlib ko as much as I can. Usually major, minor. Tapos sa pentatonic, madalang ako dati. Sa pentatonic, lately na lang eh. Tsaka nung mga panahon na yun, hindi pa pasok sa akin yung blues eh. So, mga panahon na yun, nung nasa Japan ako, hindi ako nagbo-blues. Puro melodic lang. Melodic minor, harmonic minor, ganun lang. Konting diminished, wala akong experience sa jazz. Wala akong experience sa blues. So, anything black music, black guitar playing, yung mga jazz blues na yan, hindi ako na-influensyahan. Natutunan ko na lang yung mga yan lately nung nandito na ako sa Hong Kong, nung may na-meet akong yung gitarista kong Amerikano na si Mike Nall. Blueser kasi yon. Dahil sa kanya, na-open niya sa akin yung daigdig ng black guitar players, yung mga blues guys na yan. Iba eh. Iba sa pandinig ko kasi puro melodic minor, harmonic minor pinagagawa ko all these years eh. So, kung ano lang yung ginagawa ni Yngwie Malmsteen tsaka ni Eddie Van Halen, pinipilit kong gayahin within my scale. So, wala akong particular rudiments o repetitious patterns na wala akong sinusunod, puro random. Bali, hindi regimented, hindi planado yung mga ginagawa. Puro spontaneous.
Ganun pag meron kang galing na nasa loob mo eh, tapos yung ilalabas mo na lang.
Yes, diba? Gets mo eh. That's correct.
Kasi isa yun sa pinakamahirap ituro eh. Ayun, paano ba mag-solo? Paano gumawa ng sarili mong solo? Galing sa'yo yun eh. Kasi hindi mo naman bibigyan kita ng scale, yan yung mapa mo, yan yung mga notes mo. Pero kung ano yung gusto mong sabihin, galing sa'yo yun. Hindi galing sa libro yun. During that time, may mga research materials ka din.
Ang research materials ko lang, bali, yung mga video ni Malmsteen tsaka video ni Halen. Tapos lately, after that, mga video ni Paul Gilbert. Yun lang ang mga research materials ko. Kasi nung panahon, yung mga panahon, VHS pa noon eh, di ba?
Hot leaks, di ba?
Oo.
Tsaka REH.
Oo. Kaya, ang dami ko naiuwing ganong video nung galing Japan. Oh, ang dami ko naiuwi. And ngayon, usually, vamps eh. Loops. I mean, 3-4 chords. Maybe, sa middle 8, medyo magkakaroon ng konting bridge changes. Tapos balik ulit, diba? Sa panahon yan, diba?
Oo. Apat na chords lang. G, D, C, E minor.
Perf Talk is brought to you by Music Theory for Guitarists. The entire video series is now available to purchase and download at perfectodecastro.com/store, or it comes free with your membership to Perftreon. Links in the description.
In this Perf Talk, Paul talks about how he takes the sounds that he hears in his head and turns them into actual songs. And then later on, Paul shares his tips on playing guitar and singing at the same time. Enjoy. During that time, nagsimula ka na rin gumawa ng kanta?
Oo.
Sulat ng mga kanta mo?
Bale, yung naipon kong pera sa Japan, pinambili ko lahat ng gamit pang demo. Kasi mahirap lang kami, hindi afford ni nanay tsaka ni tatay yung mga equipment na pang recording. Magastos yan eh, di ba? Yung mga multitrack, yung mga condensers, you know, all these amps and boom. Bumili pa ako ng drum set lahat eh. Synthesizer, you name it. Para makagawa ng decent demo. Nagsimula ako pag-uwi. Actually, bago pa lang ako uwi, sinimulan ko ng gumawa ng demo eh. Pero natapos ko yung mga demo more seriously pag-uwi ko. Tapos doon ko sinubmit yung mga demo na yon sa iba-ibang record labels, which were all denied, by the way. Rejected, denied, ignored, you know.
Par for anyway. Course, kadalasan naman ganun. Yung River Maya din, sinap namin yung unang album. Ganyan eh, nireject ng Alpha yun eh, tsaka ng Viva. Pero yung act ng pagsulat ng sarili mong kanta, kailan ka nagsimula? Yung pagsulat pa lang, bago pa ng recording.
Nung nagsisimula pa lang akong mag-gitara, nung bumili pa lang ako ng jingle ng Beatles, 10 years old ako, may mga naririnig na ako sa isip ko. Nagtataka, ano itong naririnig ko? Tapos sabi ng mga matandang musikero sa akin, composition mo yan, bata, ano, i-record mo. Marunong ka ba sumulat noon? Hindi po eh. I-record mo. Yung naririnig mo, kailangan hindi ko anong tipa na naririnig ko eh. Aralin mo. Bale, sisiprahin mo yung sarili mong isip eh, di ba?
Yeah.
Ganun yun.
Yeah. Ganun.
Paano mo sisiprahin yung sarili mong isip? Ano ba yung narinig ko? Minor ba yun? O major ba yun? Or whatever, di ba? So, nagsimula yun. 10 years old pa lang ako, may narinig na ako. So, ang dami ko na naisisave na melody, ganyan. Dami na.
Pag nagsusulat ka, nagsisimula ka sa melody or letra?
Napansin ko yung mga naririnig ko sa isip ko na hindi ko sinasadya. Minsan, melody lang eh. So, hanapin ko yung tipa. Minsan, usually sa panaginip, buong recording na. Naririnig ko, kumwari, nagmamaneho ako, may tumutugtog sa radyo. Sa kalagitnaan ng panaginip, teka muna. This song does not exist in the real world. Kasi hindi ko pa narinig. Ibig sabihin, it's a gift. Pick upin mo yun, siprahin mo yun sa kalagitnaan ng panaginip mo, di ba? Kaya paggising na paggising mo, sabay takbo ngayon sa cellphone or during that time, cassette pa, di ba? I-save mo agad. I-save mo agad yung, di ba? Tapos balik ka sa tulog. Tapos pakinggan mo paggising mo, aregluhin mo hanggang sa maging kanta. Usually, ang huli, lyrics.
Okay. Tapos, meron kang mga influence sa pagsulat ng kanta nun?
Influence? Beatles pa rin. Pagkatapos ng Beatles nga pala, na-influensyan din ako ng Queen. Sa harmonies naman, mga blendingan. Ang dami ko natutunan sa kanila.
Ang taas ng mga influence mo kagad. Beatles tsaka Queen kagad.
Parehong Breton, you know.
Anyway. Complex yung, alam mo yun, complex yung mga structure. Hindi yung basta may 3 chords ka lang tapos may kanta ka na. Alam mo yun?
Yung panahon ngayon, yung mga kabataan ngayon, usually vamps eh, loops. I mean, 3-4 chords, maybe sa middle 8, medyo magkakaroon ng konting bridge changes, tapos balik ulit, di ba? Sa panahon ngayon, di ba?
Oo eh, apat na chords lang. G, D, C, E minor. Abang dati, mas pinagugulan ng panahon eh. Kumbaga sa real life, parang craftsman. Oo. Meron kang bato, tapos uhulmahin mo yung bato hanggang maging sculpture siya. May oras yun eh. Ngayon parang kailangan instant eh. Kailangan, yan, tapos na.
Napapansin ko nga rin. Parang ayaw na nilang pahirapan yung mga nakikinig.
When you're ready for new pedal day, use discount code GCPERF10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy.
Mapapansin mo yun, may Grammy Awards dati, nag-duet si Sara Bareilles at saka si Carole King. Doon mo makikita yung difference ng quality ng mga kanta, ng kanta nilang dalawa. Kasi pagdating yung sa... Ginawa nila parang mash-up eh. Alam mo yung pinagdukto, pinagdikit. Pag si Carole King, yung part ni Carole King, parang painting na maganda, oil painting. Tapos, pagdating kay Sara Bareilles, naging crayon. na kahit kantahin ni Carol King yung kanta ni Sara Bareilles, naging magandang crayon na painting, pero crayon na painting pa rin. Alam mo, yung vehicle hindi comparable eh. So, yung sa case mo, since nagsimula ka doon sa complex na ganun, kaya mas naging melodic yung influence ng guitar playing mo. Kasi doon ka nagsimula eh, puro melody.
Melodic
lahat eh. Queen tsaka Beatles. Parang melodic. Pinakil ng melody. hindi ka maging melodic kung doon ka lumaki.
Oh, bale, yung mga guitar solos nila kino-compose nila eh, 'di ba? Hindi masyadong spontaneous na katulad ng mga ibang mga blues players. Ang laki ng level of spontaneity nila, 'di ba? Yung mga blues players tsaka mga hard rock players, di ba? Puro pentatonic, ganyan, karamihan. Although kino-compose din nila yung mga guitar solos nila, you can get away without composing the guitar parts of their songs, di ba? Kasi blues lang naman eh, pentatonic eh. Tama ka eh, puro melody nga yung mga...
mas kina-capture ng blues yung feeling eh. Not necessarily kung ano yung melody, not necessarily kung ano yung takbo ng notes. Ano yung feel ko, ito yung lumalabas. Pero yung pag melodic, yung kinakraft mo siya na para bumagay siya sa chord na to, pagdating sa chord na to, itong nota na to yung magbibigay ng certain emotion over this chord and all that. Mas madaling tumatak, I guess. Mas tumatatak sa listener yung ganung approach.
Yung melodic guitar solo, ano eh, bali composition ulit yun eh. It's just another song over a song.
Yeah, exactly.
ganun siya.
Yun yung nawala nung siguro nagsimula yung 90s hanggang mga 2000s. Yun yung nawala sa guitar solos. Kasi nung yung grunge bumalik sa blues based na feeling kani. Walang specific na guitar line na tumatatak. Diyan nagsimula until mga 2000s, kaya rin nawala yung guitar solo eh. Kaya rin hindi rin nauso yung guitar solo. Yung mag-guitar solo, wala, tatakbo lang ng scale or basta may gagawin lang na single notes, pero not necessarily kasing craft ng, let's say, okay, solo ng Bohemian Rhapsody or later on yung mga hair metal na banda, di ba? Sobrang melodic ng mga solos noon. I remember you, kahit si Slash, lahat ng solos niya memorable lahat. Yeah, so like late 90s to 2000s, hindi ganun yung mga guitar solo eh. Wala, parang dumaan lang. Dito na dati highlight yung guitar solo talaga. Guitar solo, yes! Lahat mag-air guitar para tapos kinakanta yung mga linya, di ba? Hotel California, kinakanta yung lahat ng linya.
Tama yun. It's a song within a song in itself, di ba? Ganun siya. Tapos inaabangan, di ba? Exactly. Inaabangan yung guitar solo. Inaabangan eh.
Hi there. Perf DeCaster here, and I hope you're enjoying this episode of Perf Talk. This is just a quick break from the discussion so that I can take care of a couple of announcements. Perftrion is now up and running, and as of this video, here is the list of Perftrions that have already signed up. Thank you so much for your generous support. Now, aside from the members-only perks, I have started hosting regular Zoom meetings / hangouts with my Perftrions, during which Perftrion members get to hang out with me and ask me questions, and I get to answer all of their queries in somewhat real time. So head on over to my website, perfectodecaster.com, and click on the Perftrion tab to sign up. Now, speaking of signing up, I've noticed that a lot of people in the Philippines are having trouble signing up for Perftrion because of either PayPal or credit card issues. So I have decided to start accepting local payments through my BPI family bank account. And on top of that, I'm going to offer you guys 3 months membership to Perftrion for only 2,000 pesos. So send an email to info@perfectodecastro.com to get the bank details as well as further instructions to activate your account. And finally, I'm enjoying all the photos that you guys are sending me of your PDC shirts and merch. Sales from these shirts and merch helps me keep making these videos for everybody to enjoy. Now, if you want to get your own Practice Makes Perfector shirt or any other PDC merch, in the Philippines, you can get them from shirtly.ph/perfdecastro. And in the US, Canada, or Europe, from perfdecastro.myteespring.co. Links are in the description. Okay, now let's get back to Perf Talk.
Ano yung mga activities mo ngayon? Ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon?
Nung may tugtugan pa, syempre marami kaming ginagawa. Nag-iinsayo kami para sa darating na kasal, events, blah blah blah. Sumisipra kami ng mga bagong covers dahil as a cover band, gigging musician, syempre kailangan up to date ka sa mga latest hits, 'di ba? Kasi cover band ang ano ko dito eh, ang main income ko dito eh, like most people. Kaya lang, kami yung klase ng cover band na hindi sumisipra na plakado. Kukunin lang namin yung chords, tapos tutugtugin namin sa sarili naming style, pati key, lahat, sarili naming style, lahat. Pag pinakinggan mo, hindi katulad ng record eh. Pero mapapansin mo lang yung kanta, of course, kasi sikat eh. Ang mahalaga naman, mapasayaw mo yung tao, and then make them sing along with you. Habang umiinom sila, alam mo naman, yung mga punters eh, pag...
Party.
Party ang hanap nila eh. So, yun ang kabisihan namin. Actually, dahil dyan sa covers na yun, hindi ako makapag-focus sa recording nun eh. Actually, nung nagkaroon ng protests dito sa Hong Kong, I'm sure you've heard of the protests here in Hong Kong, may mga events na na-cancel. Doon kami nagkaroon ng time para magawa itong 2020 Sapira album. Yan, puro kalokohan na yan. Dahil sa protest, tapos biglang nagka-COVID. Ngayon, nung nagka-COVID, pinag-aralan ko yung mga other things like editing, kung ano-ano. Tapos, nakikipag-collaborate. Minsan, nagtuturo, madalang. Pero ang pinagkakaabalahan ko ngayon talaga is, may ginagawa kasi akong album eh. 8 kanta. Palagi ko siyang inuulit. Ayoko muna siyang pakawalan eh, hanggat hindi ka sigurado na you can live with this for the rest of your life eh. Kasi ayaw mo magsisi, di ba? Mahirap magmadali. Kasi album yan, man eh. Patay ka na, pakikinggan pa ng tao yan eh. Kailangan, di ba? Tulad nung ginawa. Dun, 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 dun. Yung ginawa mo, talagang tatak na yun eh, di ba? Composition, dapat ganun eh, maingat kayo kasi pag lumipas na tayo men, papakinggan pa rin ng publiko yan eh, di ba?
Tapos yung mga yung matitira anak natin, sa atin eh.
Oh, yung matitira sa atin. Kaya iniingatan ko, ayokong madaliin eh. So yun ang pinagkakabalan ko ngayon. Anyway, pag lumabas na yon, of course, malalaman mo, of course.
Syempre. Tapos, post natin yan.
Oo.
Yung process mo ng recording ngayon, meron kang mga band members, may magdi-drum sa'yo or ikaw nagpo-program lahat?
Meron akong drummer, si Steve Fuller. Yun sa Sapira 2020.
Yung sa Pierre. Oh,
si Steve. Australiano. Maayos na drummer. Hindi talaga siya metalista. Hindi siya pop metal na katulad ko. Pero hindi naman kailangan eh. Kasi ang impluensya ko, pop and metal eh. Yun ang influence siya. Pero hindi siya katulad ko in that way. Mas broad siya eh. Meron siyang funk side, soul R&B side, yung black music, meron siyang side na ganun. Wala ako nun eh. Pero actually, dahil dun sa side niya ng soul and R&B, yung feel niya mas wide eh. Kaya nakakatulong sa grooves nung mga recording namin. Tapos yung bassista namin si Charles, nakasama ko lang si Charles sa recording, not all songs within the album eh, mga 3 or 4 songs lang, you know. Tapos itong upcoming album, kasama pa rin si Charles. Of course, si Steve pa rin yung drummer. Siguro may mga 2 tracks dito sa album na to na program yung drums just for the sake of pop. Alam mo naman sa panahon ngayon eh, may certain sound yung mga kabataan na hinahanap eh. Yung tunog, alam mo na, yung hindi totoo. Hinahanap nila yun eh.
Ano yung direction ng album? Ano yung... pop without rock. Without giving it away.
Pop rock.
Pop rock, okay.
Pop rock.
Siyempre, maraming guitar solo din.
Actually, hindi masyado eh. Meron pero mga melodic siya. Wala siyang yung mga bluesy, fast, yung pinag-usapan natin earlier, yung more spontaneous, walang ganon. Puro talagang kinompose ko talaga lahat ng part. Kaya napakasimple ng mga part. Para lang siyang Beatles, ganon. Pero tatak siya talagang yun na yun. Pag tinugtog mo siya as musician, hindi siya mahirap tugtugin. Habang kinakanta mo siya, madali yung part, simple lang. Pero everything makes sense. Para, syempre, tumatanda na rin ako. Parang nahirapan na rin ako pag pinahirapan ko yung part. Baka hindi ko ma-execute ng live. Mapahiya lang ako, di ba? Ang ginawa ko ngayon yung arrangement, sinimplify ko na lang para tuwing tutugtugin ko siya ng live, hindi ako mahihirapan sa pag-i-split ng vocals at saka ng guitar. Kasi i-divide mo yung isip mo, di ba? Kumakanta ka, tapos nagigitara ka, eh ako yung singer. Bah! Tapos ako pa yung gitarista mismo, di ba?
If you're enjoying this video, please give it a thumbs up, like, hit that subscribe button, and ring that bell. Kaya mo bang kumanta habang nagri-riff?
Oo, pero ano, kailangan ensayuhin ko sa bahay. Paulit-ulit ko ensayuhin. Actually, may kanta kami, yung Satisfaction Tonight. Ewan ko narinig mo na yun. Andun din sa YouTube, Satisfaction Tonight. Very, very riffy yun eh. Tapos, kinakanta ko pa. Ay, nako, yung bahista ko. Sabi niya, ano ba to? Hirap na hirap akong kantahin habang binabaho, backup lang yung ginagawa niya. Eh, para, sabi ko, eh, paano na lang ako? Ako yung singer. Tapos ako pa yung... Pag hindi ko siya na-ensayo bago tugtugan, sumasabit ako, men. Nagkakalat ako, kaya kinakailangan ensayuin ko siya sa bahay bago namin tugtugin sa gabi. Hindi pwedeng hindi.
Isa yun sa akin eh. Hindi ko pa na-figure out kung paano gawin. Kasi usually pag kumakanta ako, either kakanta ako, tapos
chords,
tapos kanta, di ba? Yun yung madali. Pero yung tuloy-tuloy yung riff habang kumakanta ka, hindi ko ma-wrap yung utak ko doon kung paano gawin yun eh. Kasi,
it takes repetition. Ako rin, man, eh. Gaya nga na sinabi ko, kung hindi ko siya ensayuin, tugtugan tonight. Kung hindi ko siya ensayuin ng umaga o hapon, iyari ako kinagabihan. Hindi pwede. Kailangan daanan mo talaga.
Kailangan trabahuin talaga. No?
Pero ano, achievable.
Alala ko yun, kahit simple, actually kahit backup lang eh. Yung, for example, yung AC/DC, yung TNT, di ba? Bounce. Dun, 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 dun. Tapos may oy, oy, saliwa yung gitara sa boses. Eh ako, hindi ko mapasukan, man. Hindi ako makapag-back up kasi pag kumanta na ako, sumusunod yung gitara sa boses. Susunod yung boses sa gitara.
Ang dami musikerong ano, pareho yung sentiment. Ganyan.
Tapos feeling ko, magagawa ko isa o dalawang beses, pero feeling ko merong pumipiga sa utak ko na kakaiba na. Alam mo yun? Hindi natural yung ginagawa mo, tigil mo yan.
pero kung uulit-ulitin mo lang talaga siya bago kayo tumugtog, papasok din, men. Maghahati din yung brain mo. Kailangan nila ito paulit-ulit talaga. Paulit,
yung tipping point kung saan tatanggapin ang utak mo na kaya mong gawin yun, yun yung mahirap i-push through eh, di ba? Parang pinipigilan kang magawa yan. So, meron ka bang ginawa dati kung para ma-develop mo yun? Yung independence ng gitara sa pagkanta?
Hindi ko sinadya. Nataon lang kasi... Nagsimula ako niyan matuto mag-divide ng kanta at saka playing. Nung, alam mo yung kantang I Saw Her Standing There ng Beatles? Yung baho nun, pakinggan mo, dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Well, she was just 17. Mas madali yun kasi 16 lang eh, walang salisi. Pero yun na nagturo sa akin na mag-focus ng habang kumakanta ka, nagbabaho ka. Yung kantang yun, doon ako nasanay. Bale, malaking bahagi yung bass playing ko habang kumakanta. Kasi yung bass may mga bagsak, may mga groove, di ba? Tapos kumakanta ka at the same time. Naturuan ako yung pagbe-bass playing ko, yun ang nagturo sa akin para hatiin yung brain ko eh. Yun, mapapwersa ka eh, wala kang choice.
Tsaka magkaibang range yun eh. Kasi ang bass parang, kumbaga sa piano, kaliwa tsaka kanan eh. Oh. Diba? So ito yung kaliwa mo, tapos yung kanan mo yung pagkanta. Hindi ko maiisip yun eh, kung paano ginagawa nila sila Paul McCartney, di ba? Sila Sting. Kasi baseline, hindi pwede tumigil eh.
Bali sanayan lang talaga. Kasi palagi nilang ginagawa eh, di ba? Ganun din tayo. Pag palagi nating ulit-ulitin, talagang yung utak mo bibigay, sige na nga, hatiin ko na, okay. Kasi pinupush mo eh, ganun talaga.
Ang pinakamagandang gawin is kailangan makapture mo yung kaagad eh. Pupunta ka ba doon, bubuksan mo yung amp, lalagay mo yung mic, kakabit mo sa interface mo yung kable. By the time matapos kang mag-setup, parang, ano nga ba yung i-record ko ulit?
Oo nga, diba? Setup pa lang, ano, energy consuming na eh, di ba?
Perf Talk is brought to you by Music Theory for Guitarists. The entire video series is now available to purchase and download at perfectodecastro.com/store, or it comes free with your membership to Perftrion. Links in the description.
In this Perf Talk, Paul shares all the guitars and gear that he has used all throughout his career. And at one point, we had fun reminiscing about the time where we both played the same pedal. Enjoy. Ngayon, punta tayo sa gear. Naalala mo pa kung ano yung unang gitara na binili sa'yo ng mama?
Ah, oo, yung Toyama eh. Toyama acoustic guitar yung binili ni auntie. Nabili niya yun sa kamag-anak din namin, malayong kamag-anak namin, na nandun lang yung gitara, hindi naman nila ginagamit. Tapos, ayun, binili ni auntie, tapos binigay sa akin. Toyama.
Anin? Steel string o nylon?
Ano siya? Acoustic steel string.
Ah, okay. Mm, okay.
Japanese guitar yun eh.
Ngayon, so galing sa Toyama na guitar, ano yung naging gitara mo nung bibiyahe ka na?
Hindi ko pa nasubukan magkaroon ng electric guitar buhat nung nag-arrive ako sa Japan.
Oh.
Oh.
So sa Japan ka na kumuha ng electric?
Yes.
Wow.
At ang una kong kinuha, kasi yung company na pinagtatrabawan namin, ano, sponsored nila yung mga gamit eh. So, punta kami sa music shop, pili ka ng gusto mo, at napili ko Japanese-made na Stratocaster with Floyd Rose.
Okay. Yung Fender na yan.
Oh,
Fender. Na Japan.
Mm. Yun yung ano, provided ng company ah. Tapos bumili din ako ng bass na provided din ng company. So, dalawa, bass at gitara.
O kasi na, nagsiswitch ka depende sa gig, di ba?
Oo. Tapos bumili din kami ng sticks, of course. Tapos nung nagkaroon na ako ng, after mga 2 or 3 salaries later, bumili na ako ng sarili kong gitara yun, para sa sarili ko. Ganyan.
Kasi hindi ano mo yung pwede, pinili mo?
Ano, yun yung Kramer.
Okay. Yung itim.
Yung itim.
Tapos, dalawa lang pick-up nun, di ba? Single coil tsaka humbucker sa...
Yes, that's right. Oo.
Okay.
Uh-oh.
Nice.
Pero pinapalitan ko dun sa shop owner yung pick-up.
Anong kinabit mo?
Super distortion sa bridge. Hindi ko na maalala yung neck exactly.
Okay. Binuhay uli yung Kramer ngayon eh. Ang may-ari na ng Kramer ngayon, Gibson.
Oo nga eh. Nabili ng Gibson eh.
Gibson. Tapos, parang nire-relaunch nila yung brand. May bagong dalawang models eh, kay Tracy Guns, tsaka kay Dave Sabo ng Skid Row. Yung kay Sabo, yung parang, yung korte nun parang sa'yo. Pero sa kanya, isang pick-up lang.
Mm.
Tapos, ganun yung headstock.
Diyan ba sa inyo ang factory ng Kramer? Diyan sa California?
Hindi. Based sila sa Nashville.
Ah, Nashville. Pati Kramer, doon na rin ginagawa ngayon.
Oh, doon yung Kramer USA. Tapos, syempre, yung meron din silang import line. Kung ano yung mga factories na gumagawa ng Epiphone tsaka Gibson.
Oh,
dun, yun yung same team. Kasi parent company na sila eh. Under the same company.
Ingit ako sa'yo, man. Andyan ka na eh. Andyan na lahat eh. Ng mga companies eh. Diyan galing eh, di ba? Tapos na, sa California ka pa. Ano bang state ka sa California? Ay, anong area?
LA.
Ah, Los Angeles mismo.
Los Angeles, oh.
Gitna. Nasa sentro ng entertainment. Ayos.
Oh, pero maraming nag-aalisan na rin ng California eh. Kasi mataas ang... cost of living dito.
Nabalitaan
ko nga. So, karamihan lumilipat sa Nashville, yung mga musicians.
Oo.
So, yung mga musicians na LA dati, Nashville-based na ngayon, tulad nung yung si Dan Huff, yung producer, tsaka session guitarist ng LA dati, ayun, dun na siya sa Nashville ngayon.
Ikaw, ano, may plano ka bang magpunta doon?
Sa ngayon, wala pa. Kasi andito yung support system ko eh. May mga kamag-anak ako dito, tapos may mga kamag-anak din yung misis ko dito.
Oh,
pag umulilipad kami ng ibang state, kami lang nandun. eventually, pag kinate, tsaka kailangan ng bagong surroundings, pwede naman.
Pero ang ganda naman dyan sa California kasi yung klima nyo hindi nagbabago eh, di ba?
wala masyadong
changes,
variance,
variation.
Oo. Pero after a while na parang nakakasawa din yung puro init lang.
Oo.
But anyway,
Walrus audio pedals are available at gcrockboard.com. Use discount code GCPERF10 and get 10% off your entire order at checkout. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy.
Sa effects naman, ano yung gamit mo nung sa Japan?
Nagsimula ako sa Boss. Alam mo yung Boss Overdrive, you know, yung mga pinagdudugtong-dugtong, doon ako nagsimula. Puro Boss lahat. Doon sa Japan, kasi doon ang gagaling yun, mura eh. Mura yung Boss eh. Kumbaga, wala sa kanila yan eh, kasi sa kanila galing eh, di ba? So, nagkalat yung Boss eh. Anyway, doon sa ano sa stock room ng bar namin, yung mga nagkalat yung Boss na pedals doon. Hindi, see, who's using this? I don't know. Okay, I'll use it. Actually, yung iba namin kasama, ako rin, guilty rin ako. Inuwi ko na lang yung ibang Boss eh. Kasi hindi naman kailangan ng company, di ba? Andun, nagkalat lang. Oh. Overdrive, chorus, delay, andun lahat. So, doon ako nagsimula. Puro
may natira Boss. Ka pang Boss na Japan na pedal?
Ay, pinamigay ko na lahat.
Oh.
Pinamigay ko na lahat. Wala na natira. Mm.
Grabe ang mahal nun ngayon. Oh. Yung mga Japanese na Boss na vintage.
Oh, pero matibay talaga, oh. Men. 9 Boss, tapos bakal talaga, di ba? Tibay.
Oh. Yung DS1 nga, indestructible daw. Eh. May napanood akong video. Sinagasaan na ng truck. buhay pa rin.
Oh.
Pero yung mga vintage tulad ng... Hmm. Teka, ito, dali. Kasi may kaibigan ako sa Japan ngayon. Nagpahanap ako nito.
Ano yan, metal ba yan?
Digital metalizer.
Oh, yun yan, metalizer. I remember. Oh, yeah.
Grabe. Pero yung mga sought after na Boss tulad nun, yung alala mo yung purple na analog delay DM2.
Oo, naalala ko yun.
Grabe ang mahal nun ngayon, like yung mga vintage parang $300-$400, $500. Wow. Tapos yung mga DD2, yung mga basta mga sinauna.
Oh.
Pero dati hindi mo kalain na hindi mo kalain na ganun, ano. Ngayon naalala ko nun, nagkasabay tayo dati eh. Hindi ko maalala, Rizal Stadium yata or basta isang multi-variety show. Tapos, kami yung sumunod sa inyo. Nalala mo pa yung pedal mo nun?
Mga panahon na yun, ang gamit ko noon, DOD. Digitech DOD, di ba? Tama ba yun? Anyway, so, DOD yan. Naalala ko, DOD.
Kasi may isang time na pinakita mo sa akin, Shredmaster na Marshall.
Yes. Pagkatapos ko ng DOD, nag-shredmaster ako ng Marshall. That's correct. Oh,
yun. Tuntua ako nun eh. Kasi naka-shredmaster din ako nun eh.
Kasi ang ganda eh, di ba?
Ganda ang tunog nun.
Yung kagat niya eh. Yung kagat. Ayos yung kagat eh.
Mm. Exactly. Tsaka parang amp yung feel kahit kahit isaksak mo sa PV Bandit, 'di ba? Ang ganda ng feel. Actually, yun yung ginamit kong pedal pang record ng 214 na solo eh.
So
mahal na mahal ko yung pedal na yun. Kaya nung nagkasunod tayo noon, tinanong kita noon, pababa ka na eh. Sara nung pedal mo. Tapos pinakita mo yung Shredmaster. Pareho tayo. Nice.
Hi there. Perf the Caster here and I hope you're enjoying this episode of Perf Talk. This is just a quick break from the discussion so that I can take care of a couple of announcements. Perftrion is now up and running, and as of this video, here is the list of Perftrions that have already signed up. Thank you so much for your generous support. Now, aside from the members-only perks, I have started hosting regular Zoom meetings / hangouts with my Perftrions, during which Perftrion members get to hang out with me and ask me questions, and I get to answer all of their queries in somewhat real time. So head on over to my website, perfectodecaster.com, and click on the Perftrion tab to sign up. Now, speaking of signing up, I've noticed that a lot of people in the Philippines are having trouble signing up for Perftrion because of either PayPal or credit card issues. So I have decided to start accepting local payments through my BPI family bank account. And on top of that, I'm going to offer you guys 3 months membership to Perftrion for only 2,000 pesos. So send an email to info@perfectodecastro.com to get the bank details as well as further instructions to activate your account. And finally, I'm enjoying all the photos that you guys are sending me of your PDC shirts and merch. Sales from these shirts and merch helps me keep making these videos for everybody to enjoy. Now, if you want to get your own Practice Makes Perfecto shirt or any other PDC merch, in the Philippines, you can get them from shirtly.ph/perfdecastro. And in the US, Canada, or Europe, from perfdecastro.myteespring.co. Links are in the description. Okay, now let's get back to Perf Talk.
Ano yung mga gitara mo ngayon? Ano yung ginagamit mo ngayon?
Sa ngayon, ang gitara ko, ano na lang, kaunti na lang. Dahil nga sa pandemic, nagbenta ako ng mga gamit eh. So, ang natitira ko dito, mga 5 or 6 na gitara na lang. Dati, ang gitara ko, kulang-kulang 20 dati. Tapos, dahil sa, you know, pangailangan, alam mo na, siyempre.
Sa decisions, yan yung natin eh. Yan yung investments natin eh.
Yung collateral natin, ano?
Liquid assets.
Oo. Oh. So, natitira ko na lang dito, Fender Floyd Rose, 1990s. Tapos, meron akong isang DIY. Ako nag-assemble, Strat din, which is, makikita mo yun sa mga video ko eh.
Yeah. Tapos, yung tutorial mo, di ba?
Oh, yan.
Yung ginamit mo.
Oh. Tapos, meron akong traditional na Gibson Les Paul.
Yung nasa doctor?
Oh, doctor tsaka puro kalkohan.
Yeah, okay.
Yun, same guitar yun. Tapos, ano pa ba nandito ko? Meron pa dito yung Gibson SG na 2005 model. Ano lang, standard lang. Yun yung pinaka masustain at tsaka pinaka makapal tumunog pagdating sa overdrive. Pag i-tone down mo siya, i-tone mo siya ng mga 4 steps down. Gumamit ka ng matabang strings. Laki yung Gibson, yung SG yun. Tapos meron pa ditong meron pa ditong lumang Malmsteen diyan, yung Malmsteen model na karag-karag na nga. So, tapos acoustic, ito yung ginamit ko sa matay lumuluha, isang Gibson na umutan ko ng brand nito eh.
Yung acoustic, may mukhang yung may bulaklak sa pickguard.
Hindi ko
maalala yung shape. Either hummingbird or...
Pero hindi siya hummingbird eh.
Hindi hummingbird? Okay.
Hindi.
Sige.
Ano pala siya? Ano ba ito? 90th anniversary. Hindi ko mabasa yung... Basta kasi second hand na to eh. Second hand na eh. Anyway, tapos yung isa ko pang acoustic, Ovation.
Ovation.
Ovation. Yun na lang. Tapos isang bass. Isan lang dati. Bass ko, 4. Ngayon, isa na lang. Nagtira ako na isa pang recording. Diba? Kailangan eh.
Kailangan. Ako, isa lang bass ko pang recording.
Oo. Yung bali, jazz bass, 5-string, 2012.
Fender. Okay.
Yun na lang. Wala na.
Kung magtitira ka ng bass, dapat 5-string eh.
Para meron kang
para saklaw mo lahat eh. May low. Tapos, sa effects naman, anong gamit mo ngayon?
Sa ngayon, lately, hindi na ako gumagamit ng effects sa recording. Direkto computer na lang. Unless, gagamit ako ng wah. Gagamit ako ng wah sa labas. Bago pumasok ng interface, yung signal. Ganun. Oh. So, ang ginagamit ko na lang ngayon, amplitude.
Amplitude, okay.
Oo.
Naka-inline na lang sa software, sa DAW.
Ganun na lang. Kasi mas convenient eh, less cables and less. Pero kung kasi maliit lang tong lugar, kasi dito ang apartment kasi dito sa tsaka wala naman akong pamilya. Nag-iisa lang ako sa buhay, wala akong asawa, so hindi ko kailangan ng malaking lugar eh. Iba talaga pag may misis ka, gusto niya may lugar para kasi dalawa kayo eh, 'di ba? Ang liit lang nitong kwarto ko, so mas convenient yung diretso ka na lang sa interface, cable lang katapat, tsaka gitara, recording na.
Tsaka pag natimpla mo naman na maayos, hindi naman nila masasabi na software 'yan or tunay na amp.
Oh, pero kung kasi, ano, pero kung halimbawa diyan tulad sa California, ang lalaki ng mga bahay, nakapasyal na ako sa mga iba kong kamag-anak. Diyan puro spacious, may mga garage and everything. Kung diyan ako nakatira, sigurado kukuha ako ng 4x12 tapos imamike ko. For sure. Katulad mo, 'di ba? Pero kailangan mo na space eh. Sa ganyan eh. Yeah.
So, actually, kahit dito ako, hindi naman bihira ako mag-mic ng amp. Rekta pa rin. Kasi minsan, lalo na sa atin, pag nag-strike yung inspiration, ang pinakamagandang gawin is kailangan makapture mo yung kaagad eh. Ngayon kung pupunta ka ba doon, bubuksan mo yung amp, lalagay mo yung mic, kakabit mo sa interface mo yung kablet. By the time matapos kang mag-setup, parang ano nga ba yung re-record ko ulit?
Oo nga. Diba? Setup pa lang, ano, energy consuming na eh, di ba?
Yeah. Tapos maganda sana kung nakaset na lagi. Pero i-on mo pa rin, tapos kukunin mo yung gitara mo. Pinakamadali talaga, isasaksak ka na lang sa interface, tapos yun na, tira ka na agad. Mas mabilis eh.
Tapos ang napaka-convenient pa sa panahon natin ngayon dahil dyan, yung, kasi may direct signal yun, you can change it later eh, di ba? You can change the amp, you can change everything, you can...
Re-amp, tsaka reprocess, no? Hindi ka nakakommit sa isang tunog lang.
Exactly.
If you're enjoying this video, please give it a thumbs up, like, hit that subscribe button, and ring that bell. Ngayon, meron ka bang gitara na pinakawalan na namimiss mo ngayon? Sana nasa akin pa. That got away.
Oo, yung meron isang Russian na guitar player dito, yung Gibson Explorer na kulay puti. Nasa YouTube din yun eh, yung tinugtog namin yung Back in Black. Nakikita mo yun. Hindi nagtagal sa akin yung gitara yun kasi bigla ako nangailangan ng pera eh. Tumagal lang sa akin yung gitara yun, mga 4 months. Sarap, ang kapal ng tunog, tapos...
Hardtail? Stop tail piece o naka-Floyd?
Hindi, wala siyang Floyd Rose. Nalimutan ko na nga exact model na kulay puti, tapos...
Nagkaroon din ako nun, Gibson Explorer na puti, na may Floyd. Isa ka may Floyd.
Oo, sarap.
First time kong makatugtog ng Explorer, parang nawalan ng stress yung balikat ko. Pagsuot ko ng ganun. Kasi yung bigat niya nandito eh. Di tulad ng Strat, di ba? Parang hinihila yung balikat mo dahil sa kung nasaan yung Strat. So sarap na sarap ako sa Explorer. Tapos kakaiba pa yun kasi naka Floyd Rose eh. So nilagyan ko na electrical tape para na siyang Scorpions.
Sarap nun ah. Send me a video kung meron ka nun ah. Gusto ko makakita.
Sige. Pakita ko sa iyo. May video ko nun. Tapos may video ko na naka-distortion, tapos meron akong video na tinugtog ko lang siya as clean. Kaya din eh, bilog din yung tunog eh. Kaya lang, ang ginawa ko doon, binenta ko yun para mag-buy-in sa isang sponsorship. Kasi dito naman, unless si Steve Vai ka, hindi ka naman bibigyan ng libreng gitara eh. Hindi ka naman bibigyan ng libreng stuff. So at the most na makukuha mo, artist discount. Since may nakuha akong bagong sponsor nun, kailangan kong pondohan yung mga gamit. Kaya nabenta ko yung Explorer. Sayang, but you know, at this point, wala ako sa position para maging collector eh. kailangan working assets lahat eh. Kumikita, di ba?
Yung bang studio mo sa bahay mo o separate?
Sala namin to eh. Sa bahay. So, tinakeover ko yung part ng sala. Tapos, yun yung ginawa kong area ko. Kasi yung dati kong kwarto, kung saan ako nagre-record, wala. Lumaki na yung anak ko eh. Humingi ng sariling kwarto. So andun siya ngayon.
Musical din ba yung bata?
Yeah. Ngayon, nagigitara din. Tapos, may banda siya. Pero hinahayaan ko siya sa kung ano yung gusto niyang gawin. Kasi weird yung dynamic ng ikaw yung tatay, tapos nun ikaw din yung magiging teacher. Parang too much sa kids yun eh. Binobos mo na ako na bilang tatay, tapos bobos mo pa rin ako bilang teacher sa pag-gitara. Hindi. So pag humingi siyang tulong, tutulungan ko. But for the most part, may sariling sikap siya.
Ayos.
Kaya okay naman. So yung ngayon yung kwarto niya, kung ano yung setup ko dati, yung setup niya ngayon, nagbi-music na rin siya doon. Meron ko ginawa kanina na yung parang ganun.
Yung sa ano naman, alam mo, balik tayo sa key of A, no? Blues, di ba? So, yung pentatonic, di ba? With the platted fifth. dadaan ka ng sixth, so...
Perf Talk is brought to you by Music Theory for Guitarists. The entire video series is now available to purchase and download at perfectodecastro.com/store, or it comes free with your membership to Perftrion. Links in the description.
In the finale of Perf Talk with Paul Sapiera, Paul shares his pet licks, and we also discuss our plans and dreams and goals for the future. Enjoy. Okay, ngayon, hingan kita ng pet lick.
Pet lick?
Ano yan? Pet lick. So, ang pet lick is kung ano yung una mong lick na tinutugtog sa gitara pag hawak mo ng gitara.
Kumbaga, ay,
parang signature, ganun.
Ah, sige.
Okay, so, kumbaga, pet lick, parang, pwede mo rin sabihin na favorite lick mo. Alam okay. mo yun, yung go-to lick mo pag jamming na. So, yung pet lick, parang, pag jamming na, ito yung favorite mo na ginagawa.
Ah, sige.
Para pareho tayo, parang,
all right. Pagdating sa blues, alam mo, key of A, no? Key of A. Eh, ito, paborito ko. Yan. Oh, ito. So, minsan, ginagawa kong... Yeah.
Okay.
Sa key of A. Paborito ko yan. Halimbawa, dumaan ka na sa pentatonic or pinagagawa ang... And then, palagi akong gumaganon.
Okay, parang maasim, ano?
Oo. Isa. Tapos meron pa, ito. Yan. Lagi yung ginagawa yan.
Ano, kuhan yan?
Babali.
Parang D.
Oo.
Parang
tapos
D chord.
Tapos i-bend mo lang ng konti. Yeah, yung dalawang yan. Palagi pag nag-jumajamming ako. Laging lumalabas. Ewan ko kung bakit. Tapos, yung pangatlo na napapansin ko, ito. Ayun, palagi nandun, swing blues eh.
Okay. Kasi parang yung major to minor, di ba?
Yeah. Isa pang habit yan. Pareho din.
Sige, bigyan mo ako ng... Sige, ilagay natin in context. So, itong una, bigyan mo ako ng linya na ginagamit mo to. Parang may ginawa ka kanina. Yung parang ganun.
Doon sa puro kalokohan, ginamit ko sa puro kalokohan yan. Kasi yung puro kalokohan, C sharp yun eh. Puro kalokohan, yaw na lalaman. Bali, kung papakinggan mo yung kantang puro kalokohan, yun, ginamit ko yun. So...
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Okay.
Yan. So pag nice. Pinakinggan mo yung puro kalokohan na kanta, andun yun, dalawang beses namin ginamit.
Okay. Okay, so para yun yung guitar hook. Tapos yung isa, meron kang ginawa kanina na yung parang ganun.
Yung sa ano naman, alam mo, balik tayo sa key of A, no? Blues, di ba? So, yung pentatonic, di ba? With the flatted fifth. Pero dadaan ka ng sixth, so... Habit ko, isa pang habit ko rin yan, eh. lang. Palagi mong ginagawa.
Yeah. So, magaling dito.
Yun, that's it.
Yeah, yeah, yeah. Nice,
ngayon,
nice.
Ngayon pag
ito gusto ko tong tunog na to eh. Para pag may distortion tapos medyo naka-bridge pickup, di ba?
Oo.
Oh, malagkit na maasim na masarap.
When you're ready for new pedal day, use discount code GCPERF10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy.
Ito, medyo mahirap sagutin. Ano yung iniisip mo para maging melodic yung solo mo?
Actually, to be honest, I hate to say this in public. Kaya lang may napansin ako, men eh. Kasi umiinom ako eh. Mm-hmm. Hindi na katulad ng dati. Ngayon, less na ako uminom kasi umiedad na. Tagal na mag-cure ng hangover, inaabot na ako ng 3 araw bago ako maging sober ulit. Sipweta na ako ilang...
Ang sakit anyway,
doon. Oo,
di ba? Pansin ko rin yun eh. Parang dati, kinabukasan, game ka na uli eh.
Yes. Oh.
Ngayon, kinabukasan, parang hapon na, nakahiga ka pa rin. Ayoko na.
Exactly. So, napansin ko, men, kapag nakainom ako, pag hindi ko iniisip, pinifeel ko lang, puro puso lang, hindi ko iniisip, ang gaganda ng mga kwento, men.
Oh.
Tapos pinlay mo yung, alam mo, kinuha ng tropa sa cellphone. Tapos sinend niya sa'yo yung video, di ba? Galing lang sa cellphone niya, ang gaganda ng mga ginagawa ko dahil hindi ako nag-iisip. Oh. Nakapikit ako. Ganun-ganun lang. Pero pag sober ako, nag-iisip ako, iniisip ko kung anong dapat kong gawin. Nakukornihan ako sa mga choices of notes ko eh. Parang, ew, parang masyadong planado na peke, plastic, oh, alam mo yung sabihin?
And then obvious.
Oo, oh, na sinasadya mong ayusin, yeah, alam mo yung sabihin? Kaya ngayon, ang ginagawa ko, pag nagko-compose ako ng mga adlib ng mga originals, for the best, buti pa i-compose mo na lang. Ang ginagawa ko ngayon, magre-record ako 2 klase, medyo nakainom ako. At saka sober, di ba? Pag medyo nakainom, record ko lang, jamming lang. Tapos pakinggan ko, later o kinabukasan, yung tignan ko, makikita ko, ang ganda ng ginawa ko doon ah. Sisipreng ko yun. Jamingin ko lang siya na medyo nakainom ako. Tapos ang ganda ng ginawa ko doon. Kukunin ko yung nagustuhan ko doon sa mga ginawa ko na nakainom ako.
So, sa bagay, dati ganun din eh. Di ba? Sila Hendrix, sila Santana, hindi naman sila sober no, nung nung nagigitara sila eh. Kasi siguro,
actually,
kailangan mong shut off yung consciousness
yes,
mo, di ba?
Yes, kaya nga yung iba nagda-drugs eh. Pero, which is, this is actually a bad advice. Pero, there's something about, pag hindi ka nag-iisip, tama ka eh. Pag shut off yung isip mo, puro puso lang gumagana. Ang gaganda ng mga choices of notes mo eh, for reasons I don't know why.
Pansin ko rin yun, pag hyper-conscious ka, tapos pinipilit mong kontrolin lahat, alam mo yun, yung, kunwari, ad-lib ka, tapos dapat hindi ako magkamali, or dapat tama lahat ng gagawin ko. Mas nagiging mali yung lumalabas eh.
Oo nga.
Di ba? Pero unlike pag binigyan mo yung sarili mo ng permission para... bahala na, basta ito yung nararamdaman ko, ito yung gagawin ko. Doon lumalabas yung maganda eh, kasi hindi mo pinupulis yung sarili mo. Parang ganun. Weird kung paano mag-work yung utak natin eh. Kasi kung ano yung gusto mo, bibigay niya sa'yo. Kung ano yung ayaw mo, bibigay niya rin sa'yo.
Nicely put, man. Nicely put.
Di ba? Kaya pag medyo, pag may influence ka na kaya mong bitawan yung inhibitions mo, mas nagpo-flow yung mga pwedeng lumabas, yung mga possibility na lalabas, no? Pero ang hirap. ang hirap nun. Kumbaga, mahirap tanggalin ang self-consciousness eh sa sarili natin, no?
Kaya nga diyan pumapasok yung rehearsal eh. Yung inaral mo yung part mo, kinompose mo yung part mo, and then stick to it. Add some some spontaneity now and then. Pero babalik ka doon sa kinompose mo para guaranteed.
Yeah.
Na maganda yung storya, di ba?
Yeah. Kasi may iba iniisip nila pag composed yung solo mo or pag ayos na ayos yung solo mo, nawawalan ng feel. May mga nag-iisip ng ganun eh. Pero tingin ko hindi naman totoo yun eh. Kasi may mga singers naman na emotional pero hindi sila yung nagsulat ng kanta eh. Di ba?
Oh.
Kumbaga, naisip mo ba na meron kang mode na ako yung songwriter mode, tas ako yung interpreter mode?
Actually, hindi ko pa, I don't think I have that experience. Wala akong ganun.
Okay. Kasi parang, kumbaga, let's say, sumipra ka ng solo, diba? Let's say, Hotel California, sinipra mo note for note. Pero ikaw pa rin yung magbibigay ng feel nun eh.
No, of course.
Kahit nota ni Joe Walsh, di ba?
Oo.
Hindi dapat iba yun sa... Lalo na siguro lalagyan mo ng feel yun kung ikaw yung nag-compose mismo ng solo mo. Di ba? Hindi necessarily na ikaw lang... Na porke nakaayos, hindi na wala ng feel yun. Kasi tayo yung magbibigay ng feel nun eh. Ito yung magbibigay ng feel. So, ngayon, meron ka bang mga favorite na chord?
Chord? Ah, meron! Meron akong favoritong chord. Ito. Yan. Ito, paborito ko yan. Yung, alam mo, sa blues, di ba?
Yan.
A7, di ba? Tapos ito, yan. Gustong-gusto ko yan.
Oh. Ano to? 9.
Oh. Lahat tayo, ginagamit natin yan, di ba? Pero gustong-gusto ko yan, eh. Tapos, susundutan ko nito. Yan.
Nice.
Yan.
Ano ba to?
Yan. Tama.
13.
Oh. Kaya...
Tsaka pang-funk din ba?
Oo. Oh. Oo. Oh. Yes. Gusto ko yung chord niya. Ang dami niyang...
Hi there. Perf the Caster here, and I hope you're enjoying this episode of Perf Talk. This is just a quick break from the discussion so that I can take care of a couple of announcements. Perftrion is now up and running, and as of this video, here is the list of Perftrions that have already signed up. Thank you so much for your generous support. Now, aside from the members-only perks, I have started hosting regular Zoom meetings/hangouts with my Perftrions, during which Perftrion members get to hang out with me and ask me questions, and I get to answer all of their queries in somewhat real time. So head on over to my website, perfectodecastro.com, and click on the Perftrion tab to sign up. Now, speaking of signing up, I've noticed that a lot of people in the Philippines are having trouble signing up for Perftrion because of either PayPal or credit card issues. So I have decided to start accepting local payments through my BPI family bank account. And on top of that, I'm going to offer you guys 3 months membership to Perftrion for only 2,000 pesos. So send an email to info@perfectodecastro.com to get the bank details as well as further instructions to activate your account. And finally, I'm enjoying all the photos that you guys are sending me of your PDC shirts and merch. Sales from these shirts and merch helps me keep making these videos for everybody to enjoy. Now, if you want to get your own Practice Makes Perfector shirt or any other PDC merch, in the Philippines, you can get them from shirtly.ph/perfdecastro. And in the US, Canada, or Europe, from perfdecastro.myteespring.co. Links are in the description. Okay, now let's get back to Perf Talk.
meron ka bang chord na initially naisip mo parang, oh, ako lang nakaisip nito ah? Yung kumbaga the Paul Sapiera chord.
Actually wala akong ganyan kasi lahat ng ginagawa ko puro nagawa na ng napulot ko din eh. So wala akong masasabi na sarili kong chord, wala.
Okay. Pero ito okay din to eh, ninth.
Oh.
Kasi bagay siya sa
Oh.
Bagay sa lick na yun, di ba? Okay. Ngayon, ano mabibigay mong advice sa mga beginner ngayon? Kumbaga, Sir Paul, nagsisimula ako mag-gitara, ano dapat ko unahin? Or ano saan ako dapat mag-focus?
Habang hindi mo pa alam yung kalaliman ng music, siprahin mo muna yung puro gusto mo lang. Yung puro gusto mo lang, gusto ko tong piyesang to, arali mo. Kahit sikat o kahit hindi, yun lang. Unahin mo yung mga gusto mo eh, gusto kasi yung kagustuhan mo doon sa piyesa na yun ang mag-encourage sa iyo para mag-improve eh. Yun ang napansin ko lahat ng kabataan, kaya sila nadidismaya, ayaw na nila ituloy yung pagigitara. Kasi yung iba nilang teacher, binibigyan sila ng mga assignment na hindi naman nila gustong matutunan. Tinatamad sila. Nag-day-day job na lang sila. Ayoko yan. Gusto ko. Gusto ko Metallica. Ba't tinuturo niya sa akin? Ano? Tchaikovsky o Bach? Or di ba? Di, kung gusto mo ng Metallica, sige, aralin mo. Puro Metallica. Hanggat sa lumakas yung muscles ng daliri mo. Di ba? Yan. Kung gusto mo ng ano, ng whatever, kahit anong music, doon ka sa gusto mo hanggat sa lumawak yung pag-iisip mo. Kasi bandang huli, yung brain mo rin ang magsasabi sa'yo, hindi na ako masaya sa puro Metallica na lang. Yung brain mo na rin ang magsasabi na kailangan muna ng extra pa eh. Tsaka ka ngayon mag Van Halen. Medyo lumalawak, may mga hammer-ons ka na ngayon, di ba? May Spanish play ka na, nag-acoustic ka na ngayon, di ba? Nahahamon ka eh, di ba? Hanggat sa, ayun. Tapos mamaya, hindi mo alam, shredder ka na pala. Bilis mo na. At tapos pagtakbo ng panahon, nagsasawa ka, nakaka-shred ng overdrive. Na-attract ka ngayon sa mga Benson, yung mga clean na, mga neck pickup na clean na jazz, mga chords. Yun, hindi mo alam, 30 years down the road, ang galing mo na pala. Nakakapag-Benson ka na, nakakapag-shred ka na. Ang galing mo na mag-acoustic, lahat andun na. Dahil sinunod mo lang yung gusto mo.
Oh, ang gandang advice nun. Kasi ngayon, ang dami nag-iisip na, yung mga usual na tanong, sa akin, kailangan ko bang aralin ng theory muna? Kailangan ko bang aralin ito, etc. Tapos, minsan parang nagiging excuse yun para hindi sila mag-gitara dahil hindi pa nila naaaral yung ganito kaya hindi pa ako pwede mag-gitara. Baliktad dapat eh. Dapat mag-gitara ka muna para ganahan kang aralin yung mga kailangan mong aralin. So, yun, excellent advice. Tapos yung sasabihin ng utak mo sa'yo na kung ano, na bitin na siya tapos kailangan mo matuto ng iba. Totoo yun. Kasi parang kumakain ka lang ng isang pagkain eh.
Tapos exactly.
Di ba?
Ganun yun. Eh.
Ayoko na nito. Wala bang iba? Matamis naman.
Oo, ganun. Tama mismo.
If you're enjoying this video, please give it a thumbs up, like, hit that subscribe button, and ring that bell.
So, ngayon, ano pa yung natitira para tahakin mo? Ano pa yung, what's there left for Paul Sapiera to conquer?
Gusto ko siyempre, tumira dyan. Tumira dyan sa Amerika kasi nandyan yung sentro eh. Para yung mga efforts mo eh, ma-rewardan ng paano ko ba sabihin to? Proper deserving reward. Kasi yung population nyo dyan, 330 million kayo eh, sa States eh. Sa Pilipinas, meron tayong 100 million. Tapos yung buying capacity ng mga Pinoy, hindi pa ganun eh, kasi mahirap pa lang tayo eh. Hindi katulad ng Amerika, mayaman na ang Amerika eh. Kaya malaking population ng Amerika ang handang willing sumuporta sa mga paborito nilang artist, di ba? Kapag nagkaroon ka ng hit sa Amerika, makakapag-world tour ka eh. World tour, yun ang gusto ko. Gusto ko. Malay mo tayo, di ba? Oh, Perp and Paul and whatever, di ba? Malay mo magkaroon tayo na isang malingaw-ngaw na viral na. Pagtapos ng pandemic, di ba? Yeah. Yan ako nakatira. Makakapag-world tour to it. Makakapag-world tour tayo, men, di ba? Kasi Amerika eh. Yun. Gusto ko tumira dyan. Dyan mag-release at makapag number one yan. Para makapag world tour.
Yeah.
Kasi yun gusto ko maranasan. Si Arnel, napakaswerte, di ba?
Yeah.
Naikot niya na yung buong mundo eh.
Oo, yeah, ilang beses na rin.
Oo, di ba? Which is, kasi kung hindi siya mag-America, hindi niya mararating yun. Nandyan talaga eh. Kaya ikaw, napakaswerte mo, nandyan ka pa sa heart, sa Los Angeles. Andyan lahat eh.
Oh, magdadrive ako dito eh, tapos may makikita akong kalye, like Mulholland. Kanta ni Tom Petty to. Or Ventura Highway. Diba? Yung mga na... yung Under the Bridge downtown sa Red Hot Chili Peppers naman. Yung mga nadadaanan dito. Kumbaga dati, lyrics lang ng kanta to eh. Pero ngayon parang, uy, andito ako ah. Diba? So, pero napakagandang pangarap. Pero ganun pa rin kahirap. Kumbaga parang nasa Pilipinas na gusto mong, kware, nagsisimula ka, gusto mong patugtog sa radyo yung kanta mo, i-magnify mo yung hirap nun, yun yung sitwasyon dito. Kasi 330 million yung tao dito, ganun din karami yung kompetensya mo.
Oo nga, totoo.
So, I mean, it shouldn't stop us from reaching for it, you know. Kasi ito tayo, ito yung ginagawa natin. Pero pareho lang yung hirap, ganun din.
Ganun din.
Although, yun nga, tama ka, mas may support pag may nakagusto sa iyo dito.
Oo.
Supportado ka. Supportado ka ng
community, ng music community.
Kahit na, I mean, hindi mo kailangan targeting yung 330 million eh. Kailangan lang targeting yung konting percentage no na magugustuhan yung tugtog mo.
Buhay ka na eh, no?
Kaya kong suportahan eh.
Oo, yun nga eh.
Oo, yun yung kondon. Pero yun, eh, pangarap ko rin yan. gusto ko rin gawin yan.
malay mo, you never know, balang araw may tumawag sa iyo na tulad kay Arnel. Yung nangyari sa kanya kasi established na yung journey, wala nang paghihirapan si Arnel kasi established na yan eh. Malay mo, ganyan din mangyari sa'yo. Merong isang established na rock band dyan na kailangan nila ng gitarista, tapos that's great, di ba? Established na sila. Yun nga, bahista ng Metallica, napakaswerte rin. Although marami na siyang pinagdaanan, hindi pa siya nakatikim ng ganong kalaking success eh. Nung binigyan siya ng 1 million deposit ng Metallica, napaiyak siya.
Napaiyak
siya eh. Diba?
Tsaka, pero yung mga ganun, yun yung mga pwede mangyari. So kailangan lang natin.
Keep going.
Patuloy lang tayo sa ginagawa natin. Dahil, you know, you never know kung sino yung maaabot. And eventually, may makakapanood din yun na makakapagbigay ng magandang opportunity.
Oo.
Yun. And then, kailangan din maging bukas tayo sa opportunity.
Oo.
Yun. sige, di...
All right.
Okay, so, I will link all of Paul's stuff. Yung music niya, yung YouTube channel, support each other. You know, punta kayo sa channel niya, subscribe, do the like, share, and all that. Tapos, we'll await yung bago mong release, yung bago mong album. Abangan natin yun. Tapos, paglabas, syempre, supporta din tayo lang. Kasi, tayo din lang yung magtutulungan. Yun. Anyway, like, share, subscribe, and thanks for joining us for Perf Talk.
Thank you, Perf.
Thank you, Paul.